tonë dhe kalori që duhet i marrin ata, ashtu si dhe proteinat, vitaminat, hekuri, yndyrat dhe fibrat. Rëndësi kushtohet edhe lëndës së parë, përkatësisht vajt, bukës, qumshtit, vezëve dhe mishit. Udhëzuesi rregullon po ashtu ushqimet për fëmijë me kërkesa specifike. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, disa institucione parashkollore jashtë Prishtinës konfirmojnë po ashtu se udhëzuesi zyrtar për ushqime zbatohet. Drejtoresha e një qerdhaje publike në Drenas, Blerentina Gashi, thotë se institucioni që drejton e ka kuzhinën brenda për brenda, ku gatuhet për rreth 170 fëmijë. Ajo tregon se ushqimi përgatitet çdo ditë i freskët, duke ju përmbajtur udhëzuesit, por edhe rekomandimeve të një pediatri të angazhuar nga komuna.
Pushtojmë shumë rëndësitë të modhe në këtë pjesë, që që ndodhë ndoshtë nuk është e freskët, kama ndodhë që edhe kthehen nga furnitori.
Ngjashëm sikur se qerdhja në Drenas dhe disa të tjera nëpër Kosovë kanë kuzhinat e veta, ndërsa për ato në komunën e Prishtinës për kujdeset ndërmarrja publike lokale kuzhina qendrore. Kjo ndërmarrje sipas kryeshefit Azdren Osaj ka të themeluar komisionin e menys të përbërë nga nutricionistët, përfaqësuesit e qerdhave, këshilli prindërve dhe kuzhinierët, i cili përkujdeset për zbatimin udhëzuesit për ushqime. Komisioni i menys e monitoron vazhdimisht menyn dhe në bazë të vlerësimeve ko pas kohë plotson atë, duke shtuar produktet e reja ose duke hequr ato që konsumohen më pak, thot Osaj për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, kuzhina qendrore merr çdo ditë numrin e saktë të fëmijëve në qerdhe, përgatit ushqimet për 3 vakte, i paketon në kushtet e sigurta dhe i transporton nëpër institucionet parashkollore. Nga kjo kuzhinë ushqehen edhe fëmijët e qerdhes publike Lulevera në lagjen Dardania në Prishtinë. Nga kuzhina çdo ditë vjen ushqimi i freskët për 163 fëmijët e qerdhes, thot drejtoresha Mihrie Spahiu.
Ushqimi është i përgatitur mirë, është fresh, është i bollshëm, edhe i larmishëm. Fëmijët e konsumojnë.
Për kontrollimin dhe monitorimin e ushqimit në qerdhe është përgjegjës Inspektorati Sanitar, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Ky inspektorat nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa Lirë se si kontrollohen dhe monitorohen qerdhet dhe a u përmban ato menyve të hartuara. Por nga Këshilli i Prindërve të Fëmijëve në institucionet parashkollore në Prishtinë, thonë se nuk kanë ankesa. Urim Seferin nga ky këshill thotë se her pas here i monitorojnë qerdhet për respektimin e menys, sasisë dhe mënyrën e servimit, dhe si pas ti, prindrit janë të kënaqur.
Kanë drejt me shku me monitoru kohën e mëngjesit, drekës, qofte dhe zamës kur e hajnë.
Nutricionistja dhe dietologja Dhurata Nasufi Halabaku konsideron se çështja ushqimit në institucionet parashkollore në Kosovë është rregulluar mirë për të gjitha grupmoshat. Sipas saj, ushqimi që ofrohet në bazë të udhëzuesit është i shëndetshëm, gjë që mundson fëmijëve zhvillim të shëndosh fizik. Ajo thotë se fokusi duhet të mbahet tek ushqimet vendore, përkatësisht te pemët dhe perimet stinore, kultivimi të cilave nuk stiset me hormone apo pesticide. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Në vazhdim ju sillim edhe historinë e një vajze rome nga Prizreni, e cila është angazhuar në luftimin e paragjykimeve. 23 vjeçaria Gynesh Veshall ka publikuar së voni një libër ku ka grumbulluar arritjet e grave rome në Kosovë në fushën e kulturës dhe artit. Qëllimi i saj është që të kalojë fokusin nga fenomenet negative për të cilat diskutohet komuniteti rom, si martesat e hershme apo braktisja e shkollave, te historitë e suksesit. Kronike e Doruntina Baftiot.
Prej njërës dritare të shkollës e në përrugët e shtruara me kaldrëm të Prizrenit, atko 5-vjeçaria Gynesh Veshall kishte ikur nga një orë mësimore në një ditë të vitit 2005. Një nxënës se ngacmonte atë vazhdimisht dhe ajo besonte se po ngacmonte vetëm pse ishte e komunitetit rom. Atë ditë, Gyneshi Cak e kishte zyrën e dajë së saj, të cilin e përshkruan si aktivist për të drejtat e komunitetit rom në Kosovë.
Veç më gutke më mu doke që janë komunitet që përma bonë gjyshtut. Ja bëhe së për lajë dajës, 4 vete gjysa, 5.
Në atë ko, Gyneshi thot se përshkruaj si një vajzë im dhe e vogël në trup, por imtësia në pamjen e jashme nuk reflektonte atë që ajo kishte brenda vetës. E njohur me novkën Sakic, atë e karakterizon edhe tani si 23 vjeqare shpirti luftarak.
Edhe u pata lodhë mo që gratë vajzat rome po etiketohen me fenomene negative, thash hajde shuginesh po vëm diçka të mirë vetë vetes.
Prizrenasja kishte filluar të punonte për realizimin e këtij qëllimi rreth 6 vjet më parë, me idenë saj për të dokumentuar kontributet e grave rome në fushën e kulturës dhe artit. Si aktore në teatrin Egjip Menekshe në Prizren, që nga mosha 8 vjeçare, gjyneshën e kishin nxitur dy mendime, që një ditë edhe kontributi saj mund të harrohet dhe nga inati se edhe kur flitet për arritjet e komunitetit rom, fokusi është te burrat. Kështu, gjyneshi nisi të intervistonte gra rome që kishin kontribuar në fushën e kulturës e artit që nga vitin 1970 në Kosovë. Ajo arriti të dokumentonte sukseset e gjithsej 48 grave, ndërsa u fokusua në jetët e 10 prej tyre.
Mesazhi kryesor që kom dashur me përshu në libër është që mi hedh dritë të kaluarës edhe me tregu që edhe gratë rome kanë dhënë kontribut në kulturën kosovare, prizrenase, specifikisht edhe në komunitet.
Libri i Gjyneshit i tituluar Melodit e Rezistencës u publikua më 6 mars, rreth një muaj para ditës ndërkombëtare të romve që shënohet çdo vit më 8 prill. Edhe pas publikimit, Gjyneshi tregon se ka marrë 10 telefonata nga njerëz, të cilët i tregojnë për gratë të tjera rome dhe për sfidat që ato i kanë kaluar. Një nga një, me buzëqeshje në fytyr, ajo tregon se si gra që ka intervistuar kishin thyer tabu duke kënduar, vallëzuar e aktruar në skena përkundër traditave që nuk lejonin gjërat të tilla.
Kemi shumë gra që me vjeta prej nuk janë martu për shkak të atë, për shkak të aktiviteteve. E kanë ndek në çatruk, tu bot, a din veç me çatojën kontë më në mende, pse mos mi përmend.
Me që edhe vetë ka ecur në këpucët e grave që ka intervistuar, Prizrenasja thot se nuk ishte lodhur as pak gjatë gjithë procesit. Për herë të parë, thot ajo, ka arritur të ndjetë krenare me vetën.
Qatë moment që i kom shkel drasat e teatrit, në fakt qatë moment e kom shkelu në jetën e vërtet që ja kom njësë një revoltim tjetër një. Ajo konë revoltimi pare, etapa e pare librit tem, e jetës tem falë. Etapa e dytë e jetës tem është prej që ja kom njësë me përpunë librin.
Ajo ndjetë krenare që është pjesë e teatrit rom në Egjip Menekshe në Prizren, pasi thotë se kjo teatr ka shërbyer gjithnjë për të ngritur tematika të rëndësishme për komunitetin. Tani, ajo shpreson që fëmijët e tjerë të mos përballen më me diskriminim dhe shpreson që do të ketë edhe të tjerë të rinj që punojnë për ta ndryshuar mënyrën se si shihet komuniteti rom në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.